Labas Marijos radijos klausytojams. Šiandien laidoje esu aš Rasa ir mano vyras Tomas. Ir šiandien laidoje norėsim pašnekėti apie, kas yra antroji šeima, kas yra gyvenimas antroje šeimoje, koks yra gyvenimas po skyrybų sukūrus kitą šeimą. Antra šeima, nauja šeima, bet šeima su istorija, su savo istorijos bagažu. Ir mūsų tokių yra iš tikrųjų labai daug sukūrusių ne pirmą, o galbūt ir ne antrą santoką. Ir aš manau, kad jūs, mėly klausytojai, tik tai paliūdysit apie tai. Tad štai šiandien ir susitikome pasikalbėti apie šį iššūkį. Per šią laidą jūs galėsite sužinoti, kodėl aš su Tomu esame čia studijoje ir kodėl mes iš vis apie tai kalbamės. Esame labai dėkingi, kad yra Sielovados centras bendrakeleiviai, kurių idėja ir buvo kviesti tokius žmonės kaip aš su Tomu, gyvenančius ne pirmoje santokoje grupę ir toje grupėje patirti tam tikrus dalykus, išgyventi, suprasti, padovanoti. Aš pati su bendrakeleiviais buvau jau susitikusi daug anksčiau, man teko ten dalyvauti šeimų iš krizės grupėje ir kitose grupėse. Tačiau manęs daugelis žmonių klausė, o kaipgi man pavyko įkalbėti savo vyro Tomą ateiti grupę. Tai pirmiausia, galbūt ir norėčiau paklausti Tomą, tai kaip tu, Tomai, vis dėlto išdrįsai ar išgirdai mane, kad einam į tokią grupę, kuri skirta porom gyvenančiam ne pirmoje santokoje.
Tai aš manyčiau, kad vis tiek čia reikėtų gal šnekėti apie tai, kad tai yra iššūkis eiti, tai reikia pripažinti savo, kad tai yra, nu, nėra taip lengva, tai yra sunku. Mes gi vyrai visi įpratę, kad mes nugalim visus sunkumus, mes galim patys viską padaryti ir tai mums nesudaro jokių kliučių, jokių problemų, ten nesvarbu, ar tai antra santoka ar pirma. Ir kad mes galim, mes esam stiprus ir, ta prasme, mums nesudaro tai jokių problemų. Tai gal aš galėčiau pasakyti, kad pirmas dalykas, dėl ko aš ėjau į tą grupę, tai norėjau įsiteikti savo žmonai, ta prasme, parodyti, kad aš ją suprantu, palaikau. Kitas dalykas, reikia pačiam pripažinti, kad tai nėra taip lengva. Ta prasme, kiekvienos skyrybos tai yra trauma ir kad reikia apie tai išnekėti, kad tu jauti, kaip tau sekasi gyventi antroje šeimoje, kad nekartotų tų klaidų, kurias tu darei kažkada, tai gyvendamas pirmoje santokoje. Ir tas dalykas, kad, na, sakykime, man kaip vyrui, tai aš irgi labai visą laiką deklaravau, kad esu stiprus ir man čia jokių problemų nėra ir aš žinau, kaip gyventi. Bet tas nešnekėjimas dažniausiai būna prie, kad, nu, sakykime, mūsų stipriai giminiai priveda prie to, kad mes nekalbėdami apie tai, kaip mes jaučiamės, ką mes patiriame, veda link to, kad mes užsidarome savo mintis, pradedama skandinti alkoholyje arba dar kažkur azartiniuose žaidimuose, tai yra nešnekėdami mes ir nebendraudami ir nesidalindami, mes galim labai greitai paslysti.
O tai, Tomai, tu nori pasakyti, kad mes nešnekėjom tarpusavį ir todėl mes nuėjom į grupę? Mes tylėjom iki grupės?
Mes šnekėjom, bet kartais, sakykim, toje pačioje grupėje mes galėjom pasakyti tai, ką neišdrįsdavom vienas kitam pasakyti, o grupėje per praktinius užsiėmimus, žaidimus vadinamus. Mes galėjom pasakyti tai, ko galbūt neišdrįsdavom vienas kitam pasakyti. Ir mes norėjom tą pasakyti, bet negalėdavom pasakyti.
Tomai, o dabar aš klausiausi tavęs ir pati galvoju, kaip tu manai, ar nesusidarys toks įspūdis porom, tokiam kaip mes gyvenančiam ne pirmoje santokoje, kad, nu, tai mes tai gyvenam visai gerai ir visai laimingai ir nereikia mums eiti į grupę. Ar nesusidarys toks įspūdis, jeigu Rasa ir Tomas turėjo kažkokių tai problemų ir neįspręstų klausimų gyvenant kartu, tai jie ir nuėjo ieškoti pagalbos? Ar būtinai poroje, šeimoje turi vykti kažkokie tai dideli nesutarimai, dideli triukšmai, didelė nesantaika, kad tai ieškoti kažkokios tai pagalbos ir pasikalbėjimo vietos, būdo. Nes man atrodo, kad mes pakankamai neblogai sutardavom.
Ir sutarėm. Gal taip reikėtų pasakyti.
Tai kodėl reikia įti grupę? Kodėl mes patys mes su Tomu patys lankėm tokią kaip ir įvadinę grupę bendra keleiviuose skirtą porom gyvenančiam ne pirmoje santokoje ir po tos grupės patys nusprendėm tokią grupę vesti. Ir aš, vat man pačiai galbūt įdomu, kad tu garsiai tai pasakytum ir galbūt visiems kitiem radio klausytojom būtų įdomu išgirsti, tai kodėl, tai kam tu reikia, jeigu pas mus viskas jau buvo taip gerai, nu truputį ten kartais kažko tai nedasakydavom vienas kitam. Ko mums reikėjo toje grupėje ir kodėl mes norim tokią grupę rengti?
Tai kaip ir minėjau, kad vis tiek, nu, mes turim kalbėtis ir kartais tas kalbėjimasis, negalėjimas pasakyti tam tikrų dalykų, nenorinti skaudinti savo artimo žmogaus, bet norėjimas pasakyti, sakykim, per tuos užsiėmimus ir pamatymą, kad ne mes vieni tokie esam gyvenantis antroje santokoje, ir visi mes susidarėm su tom pačiom problemu, iš tiesų palengvina nu, tą buvimą antroje santokoje, kad ir nekartot tų klaidų, kurias mes darėme gyvendami pirmose santokose.
Tai čia kalbam apie tokią saugią ir jaukią ir ramę vietą, kur galim būti suprasti, priimti, išklausyti. O mes kažkaip tai su Tomu dažnai susidurėm, o kaipgi vis dėlto visuomenėje mes esam kaip ne pirma šeima, ne pirma santoka sukūrė, kaip mūsų visuomenė, tai yra mūsų aplinka, mūsų priema, ar tai kabina kažkokias etiketes, ar kabina kažkokius šablonus, kad mes esam galbūt antrarūšiai, galbūt ir trečiarūšiai, kad mes kažkokie esam netinkami blogi žmonės, kurie nesugebėjo išsaugoti pirmos savo santokos, kad mes dabar tokie kaip vedybų ar santokų ar skirybų rinkėjai, kolekcionieriai. Kaip Tomai, va čia šitoj vietoj vis dėlto nu, visuomenė žiūri, ir, nes man atrodo, kad vis tiek dažnai kalbama yra apie tai, kad yra iš tikrųjų slidus labai klausimas, visi deklaruoja, kad šeima yra labai svarbu, labai gražu ir kad ją reikia saugoti, puoselėti, bet visa realybė truputį rodo kitaip, kad išsiskyrusių žmonių yra daug ir jų gal net ir daugėja ir antrą kartą sukūrusių santukas žmonių irgi yra nemažai. Tai kaip čia visuomenė deklaruoja vieną, o kaip po to priema tos žmonės, kurie išsiskyrė arba...
Rasa, bet turbūt pastebėjai, kad mūsų visuomenė nu, nėra tokia labai tolerantiška antrą kartą vedusiems ar trečią kartą žmonėms sukūrusiems santuk. Ir dažnai yra klyvojama neįvykėlių etiketė, ta prasme, kad jie nesugebėjo išsaugoti savo pirmos santuk. Bet nelabai visuomenė gilinasi, kodėl taip nutiko ir kaip tiem žmonėm padėti, jiegi nėra kažkokie kitokie išskirtiniai. Tiesiog taip susiklostė gyvenimas. Ir jeigu yra galimybė apie tai išnekėt, kad mes nesam kažkokie išskirtiniai, mes esam tokie kaip ir visi, tiesiog nu, mums gyvenime taip atsitiko. Ir tas va, palaikymas bendraminčių, likimo draugų, jis daug reiškia ir mum patiem ir tiem žmonėm ir galų gale tas etiketės nusiėmimas, pasakykim taip, tai yra nu, labai didelė pagalba.
Ir aš manau, kad etiketės nusiėmimas ir galbūt ką visuomenė daro, visuomenė labai skambina visokius gražius žodžius, gražius kažkokius tai iššūkius. Bet aš manau, jeigu žmogus šiek tiek leis savo nevertinti, ar jisai blogas, ar neblogas, ar vykėlis, ar nevykėlis, tiesiog priims situaciją ir gyvenimą tokį, koks jis yra, ir kad tai atsitiko ne todėl, kad žmogus išsiskyrė ne todėl, kad jisai kažkoks tai blogas ar nevykėlis, o tiesiog taip atsitiko ir galėjo vienas iš sutuoktinių labai stengtis išlaikyti šeimą, tiesa, ir vis tiek ta šeima iširo. Ir aš manau, kad vat, ir mūsų galbūt tikslas yra grupėje nevertinti žmonių, neteisti, nesakyti, kad jūs kažką blogai padarėte ir todėl jūsų santoka išyro arba jūs buvote kažkoks tai labai idealus, o jūsų partneris buvo labai blogas ir todėl jums taip čia nepasisekė. Iš kitos pusės mūsų renkama grupė šeimoms, kurios gyvena ne pirmoje santokoje, taip pat mūsų grupė nėra planuose, kad sakyti, kad va dabar jūs sukūrė antrą šeimą, gyvensite ilgai ir laimingai, mes žinome, to labai linkime visiems, ar pirmą ar ne pirmą kartą sukūrusiam šeimas, bet tiesiog žiūrėti ir pamatyti tas stipriasias pusės ir galbūt drįsti įsivardinti silpnasias pusės, nesgi iš tikrųjų mes darom klaidų, tiesa?
Žinoma, darom. Kitas dalykas, grupėje mes stengsimės, kaip prieš tai būsiu, grupėje mes stengiamės apie tai išnekėti, kad negalima lyginti buvusių ir esamų sutuoktinių. Ta prasme, kad tai yra toks, na, sakykime, dalykas, kurio negalima daryti, dėl kurio atsiranda tam tikri konfliktai, kai mes pradedam neįčiomis sakyti, o tada buvo taip, o dabar yra kitaip. Reikia tiesiog, na, gyventi čia ir dabar ir nekartoti tų klaidų, kurios atsirado dėl kažkokių priežasčių ir kurios buvo galbūt vienas iš, na, sakykime, impulsų, kad žmonės išsiskirtų.
Aš kaip jau ir minėjau, kad grupė mums padeda rinkti, grupė skirta gyvenančiam porom ne pirmoje santokoje, padeda rinkti ir iniciatoriai, iš tikrųjų turbūt, ne tam, yra sielovados centras bendra keleiviai. Šitoje vietoje irgi kažkaip tai įdomu yra apie tai, kad bendra keleivių veikla labai plečiasi ir jeigu jie pradėjo nuo pagalbos žmonėms išgyvenantiems krizę po skyrybų, tai šita veikla prasiplėtė ir labai smagu, kad jie leidžia pažiūrėti ir ne tik įsiskyrusių šeimų širdis ir kas su jais vyksta, tačiau leidžia pažiūrėti ir kas vyksta po to, kai žmonės jau yra, drąsiai galėčiau sakyti, išgyję kurti naują šeimą ir kurti tokias grupės. Galbūt, kaip aš jau ir minėjau, kad mano patirtis su grupėmis yra didesnė, Tomo. Tomai, tavęs irgi dar noriu paklausti, vat, kokiu būdu dar grupė padeda? Tu minėjai, kad kalbėtis, kad leidžia pasakyti galbūt tokius žodžius, kad jeigu ir šeima kalbasi, kad vis tiek mes galbūt nerandam namuose per būti, per rūpėčius, per vaikus, pasakyti tam tikrus dalykus, kurių iš tikrųjų labai trūksta, ar tiesiog apie prisilietimus, galbūt nu, dvasinius. Kam iš vis reikalingos dar grupės apie to, kad kalbėtis, nes kartais atrodo, kad nu, tai ir taip galima pakalbėti, nu, kam dabar daryti grupę, gaišti savo laiką vakarais ir taip turim ką veikti.
Nepamirškim to, kad ten visi susirenkam tokie patys, kaip aš sakau, ir pabūti bendraminčių rate, tai yra išties na, jauku ir malonu, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, mes visi skirtingi žmonės ten susirenkam. Bet visi su tom pačiom, sakykime, na, mažom ar didesnėm problemom. Mes nepamirškim to, kad dažnai tos, sakykime, antrosios santokos mes ateinam su bagažu ir su kraičiu, kaip aš jį vadinu, tai yra su vaikais iš pirmos santokos ar antros. Ir kaip suderinti tuos interesus, sakykime, abiejų sutuoktinių ir vaikų. Tai yra, na, dažnai kyla, sakykime, šeimose konfliktai būtent dėl vaikų, su kuriais, sakykime, ateina vyras ir ateina žmona, o dažnai būna, kad ateina ir vienas, ir kitas. Tai kaip priimti tuos vaikus, kaip toleruoti jų išdikavimus, jų elgesį. Ir ta prasme, kad nu, mes visi, kurie buvom toje grupėje, kiek jeigu tu pameni, tai visi praktiškai turėjom tas pačias problemas.
O dabar turime klausytoją, kuris nori užduoti kažkokią tai klausimą, tai klausome jūsų.
Mums skambina Stasė iš Kauno. Gerbiama Stasė, prašom klauskit.
Gerbėjus, tai kas tai?
Gerbėjim.
Aš savo nuomonę tiesiog norėjau pasidalinti, jeigu nesant nei našliai, nei našliai, ir vat, gyventi antroje santokoje, tai o kaip šita komunija, kaip atidomo, kaip toliau ir kaip prieš vaikus, vis tiek pirmoje santokoje yra buvę vaikai ir toks požiūris, kaip jau kitas žmogus atėjęs į šeimą ir tiesiog aš tai nežinau, man tai atrodo kitaip, aš galvoju. Žinoma, dėl savo gerbūvo, dėl savo gyvenimo lengvesnių gali susirasti kitą žmogų, bet jau prieš Dievą aš nežinau, kaip tiesiog tauno mane tokia.
Ačiū. Ačiū Jums labai už klausimą, nes jis iš tikrųjų yra be galo opus, be galo skaudus ir be galo sunkus. Ir turbūt daugelis radio klausytojų žino, kas vyksta pasaulyje apie priėmimą antroje santokoje gyvenančių šeimų į bažnyčią ir tikrai labai labai dėkoju už klausimą ir už drąsą, nes su tuo susidurėme mes kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ir žinoma, kaip jūs ir minėjote, kad būtų lengviau gerbuvyje ir yra labai paprasta susirasti antrą žmogų, bet jeigu taip būtų labai paprasta, tai nebūtų taip sunku, kaip aš sakau. Yra daug dvasiškesnių ir rimtesnių dalykų ir bažnyčia tai nėra tik tai tai, kas atstumia, bažnyčia priema ir žinoma, jeigu ir mes negalime priimti komunijos, tačiau mes esam priimti. Mes esam Dievo vaikai, mes pasitikim Dievu, mes laikomės Dievo rankos ir tikime, kad Jisai mus ves tuo keliu, kuriuo mes turime eiti. O dėl vaikų, jeigu mes būsim sąžiningi vaikams ir jiems pasakysim tiesą, kad mes kuriame santoką ne todėl, kad būtų lengviau ar būtų paprasčiau, nors ir tame yra tiesos, kad mes bandome pasitikėdami Dievu sukurti šeimą ir girdėti ir klausytis vienas kitą, aš manau, kad mes to palengvinsim vienas kitam. Taigi, jeigu tęsti toliau apie planuojamą grupę Sielovados centre bendrakeleiviai, grupė, kuri yra skirta poroms, kurios gyvena antroje santokoje, bet mes vėl turim dvi žinutes, kurias galime paskaityti ir pabandyti atsakyti.
Taip, klausytojai klausia. Klausimas Tomui, ar galite įvardinti skyrybų priežastį ir kita žinutė yra... Klausimas, apie ką jūs kalbate, juk santoka yra tik viena, ar gali egzistuoti antra santoka, juk bažnyčioje skyrybos neegzistuoja?
Į pirmą klausimą gal galėčiau taip paprastai atsakyti, kad buvusi sutuoktinė, na, sakykime taip paprastai, susirado geresnį. O į antrą, tai kaip ir prieš tai buvusi, mūsų grupėje dalyvavo tėvelis Tovlaitis. Ir ten mes diskutavom apie bažnyčios požiūrį į žmonės, sukūrusios antrą santoką ir kaip ir šnekėjo tėvelis Tovlaitis, kad bažnyčia šitoje situacijoje liberalėja, tai yra atsiranda daugiau motyvų, dėl ko pripažinti bažnytinės prieš tai buvusias santokas negaliojančiamis. Kaip mes visi žinome, dabar tai yra ganėtinai sudėtingas procesas panaikinti prieš tai buvusią bažnytinę santoką, tačiau net ir sinodė eina šneka apie tai, kad sakykime, atsitikus tokiai situacijai, kad įvyko skyrybos, kad ta santoka jinai būtų mirusi. Tai yra, na, pasaulyje egzistuoja tokių situacijų, prasme, tam tikrose konfesijose, kad santoka yra mirusi. Ne žmonės miršta, bet santoka.
Ir aš noriu pasakyti, kaip aš jau minėjau, man kažkaip labai skamba, kad mes nesam už tai, kad žmonės visi turi skirtis ir kurti antrą santokas. Duok Dieve, tikrai ne. Būkite maldoje ir gyvenkite pirmoje sukurtoje santokoje. Auginkite vaikučius ir būkite vienas kitiem dėmesingi, gailestingi ir mylintis. Tačiau jeigu taip gyvenime jau atsitiko ar atsitinka, neieškokime kaltų, kas kaltas, dėl ko, tiesiog bandykime eiti gyventi kartu draugiškai ir žiūrėti, ką galime padaryti kitaip. O dabar trumpa pauzė, pasiklausykime muzikos, po kurios vėl sugrįšime į studiją pasikalbėti apie planuojamą rengti grupę.
Jūs girdite Marijos radiją.
She's the one who's clothed in glory.
Taigi aš Rasa ir mano vyras Tomas. Šiandien kalbame laidoje apie bendrakeleivių rengiamą grupę šeimoms, kurios gyvena ne pirmoje santokoje. Ir kalbame apie grupę, apie mums su Tomu svarbius klausimus ir kas klausėsi mūsų radijo laidos prieš muzikinę pertrauką. Tai Tomas buvo pradėjęs kalbą apie vaikus ir problemą su vaikais gyvenant ne pirmoje santokoje. Ir tradiciškai dažniausiai vaikai lieka gyventi pas mamas. Tai aš vėl Tomą kreipiuosi, tai Tomai, kaip tu pakeli mano vaikus?
Tai aš galėčiau...
Ir ką tu gali pasakyti, kaip tėveliam pakelti jų žmonų vaikus?
Tai aš tą patį galėčiau klausimą adresuoti tau, kaip tu pakeli mano vaikus. Tai iš tiesų tai yra, na, galbūt mūsų tokia yra nestandartinė situacija, ta prasme, kad mano vaikai gyvena su mumis ir Rasos vaikai gyvena irgi su mumis. Tai yra, mes esam tokia didelė šeima ir kiekvienas vaikas yra su savo kažkokiais charakteriais, savo, sakykime, norais, ambicijomis. Iš tiesų tai yra sunku ir priimti, ir suprasti. Na, tam reikia, kaip aš sakau, daug dirbti, kad suprasti tuos vaikus, perprasti jų, na, kaip ir norus, kaip ir įgeidžius ir priimti juos tokius, kokie jie yra, nes jeigu jau, kaip sakoma, jeigu tu jau gyveni su žmogum, kuris turi savo vaikus, tai tu turi priimti ir jo vaikus.
Nu, tu čia labai gražiai pašnekėjai, labai gražiai skamba, bet aš galvoju, Tomai, kas vis dėlto visuomenėje gali padėti tokiam šeimom. Iš kur galima tikėtis pagalbos tokiom šeimom vyru ir žmonai, tokių šeimų vaikams? Kur galima ieškoti pagalbos vis dėlto? Ar yra vietų, kur padeda šeimom gyvenančiam ne pirmoje santokoje?
Tai mes čia, kaip aš sakau, mūsų pagrindinė gal.
Tai čia vienintelė vieta, mes tik tai esam bendrakeleivėse su šitą grupę.
Deja, aš kitų nežinau. Deja, kad mūsų, kaip aš sakau, nu, visuomenė nėra daug.
Ir dar pradedant apie grupės galbūt turinį ir pobūdį, mes turim klausytoją skambinantį, gal galim.
Mums skambina Genė iš Raseinių. Gerbiama Genė, prašom, klauskite.
Garbėsiai Kristui. Aš noriu paklausti tokį dalyką. Kaip vertinate, ar geriau gyventi šeimoje kaip pragare, kur kiekvieną dieną svaidomi žodžiai visokiausiai, bet moteris ryštasi gyventi dėl vaikų? Ar geriau tiesiog išsiskirti ir tą trumpą gyvenimą šioje žemėje kaip nors palengvinti ir sau, ir neduoti blogo pavyzdžio vaikams? Ačiū už atsakymą.
Ačiū Jums už klausimą.
Gal aš labai trumpai pasakysiu, Rasa galbūt mane papildys. Mes visi deklaruojam, kad mes gyvenam geriau pragare, santokoje dėl vaikų, bet ar tiem vaikam tikrai yra geriau gyventi tam pragare? Ar mes jų kada nors paklausim apie tai?
Aš tai visada galvoju, kad suaugę labai dažnai egoistiškai elgiasi, sako, vat aš gyvenu šeimoje, nes kaip ir buvo, ar žinote, tiesa, Tomai, kur vis tiek mes irgi suprantam, kad santuoka tik tai viena gali būti, iš tikrųjų, jeigu žiūrėti pagal visus stereotipus ir reikalavimus. Tačiau iš suaugusio pozicijos yra labai lengva pasakyti, aš gyvensiu net ir labai stipriai smurtaujančioje šeimoje su smurtaujančiu partneriu, nebūtinai ar tai būtų vyras ar moteris, dėl vaikų, kad tik tai šeimoje. Ir kaip Tomas minėjo, kad vaikaigi yra gyvi žmonės, yra lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes, tačiau šiek tiek ir ne šiek tiek mažesni už mus. Ir mes pasakydami iš suaugusio pozicijos, kad gyvensime dėl vaikų, kartais juos labai smarkiai nuskriaudžiam. Nes vaikai jaučia, kokioj įtampoje šeimos gyvena, jaučia, kokioj įtampoje gyvena mama ar tėtis. Jie jaučia daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Tai aš negaliu tiesiogiai atsakyti klausytojai, kaip reikia daryti. Mano nuomonė yra geriau padaryti taip, kad žmonės būtų šiek tiek laimingesni, laisvesni ir atviresni, nei kad gyventi smurte, įtampoje ir prievartoje. Bet mes dar turime klausytojai.
Mums skambina Antanina. Gerbiama Antanina, prašom klauskite.
Aš norėjau paklausti jūs dabar esančių, o kaip vienoje šeimoje yra buvę yra vaikai, ir kitos šeimos yra vaikai, ir kaip tada gyvena dviejų šeimų, jau vienoj šeimoj dviejų šeimų vaikai. O kaip tada vaikai kreipiasi į moterį, ir kaip vaikai kreipiasi į vyrą, ar jie vadina kaip tėvas, tėvelį ir mamytę, ar jie kaip dėdė, ar jie vardais.
Ačiū labai už klausimą. Šitoje vietoje mes su Tomu turim gan griežtą tiesą Tomui poziciją. Mes iš vaikų negalim atimti biologinių tėvų ir mamų. Mano vaikai turi savo tėtį, Tomo vaikai turi savo mamą. Ir jeigu mes su Tomu pradėtumėm prašyti, kad vaikai mus vadintų tėveliais ir mamytėm, tai būtų nesąžininga jų atžvilgiu. Čia vėl taip pat aš nežinau, ar tai yra teisinga ar klaidinga, tai tiesiog aš manau, kad tai ir vaikam yra palengvinimas, jie negali turėti dviejų tėčių ir negali turėti dviejų mamų. Jie kreipėsi vardais, gyvenom kartu pačioje pradžioje, tai būdavo labai smagu stebėti vaikus, kai jie nežino, kaip kreiptis ir sako, tu, gal tu gali, gal jis gali, palaipsniui perėjo vardus ir drąsiai kreipėsi, tu, Tomai, tu, Rasa, ir tada galim kažkaip tai draugiškai sutarti ir gyventi. Mes šiuo atveju su Tomu turim griežtą savo susitarimą ir šitoje vietoje nekyla kažkokių tai problemų, kad jo vaikai turi mane mamytę vadinti, mano vaikai jį turi tėvelių vadinti, jie turi savo tėčius ir savo mamas. Mes turime dar vieną žinutę.
Mums rašo Rasa iš Vilniaus. Sveiki, esu ištekėjusi už vyro, kuriam mudviejų santoka yra antroji, o man pirmoji. Gyvename gražų šeimininį gyvenimą, tačiau net po 5 metų drauge aš, o ne jis, sulaukiau didžiausių priekaištų kaltinimų iš jo buvusios žmonos, nepaisant to, jog skyrybos buvo jau įvykusios mums susipažinus. Kas tai, neapykanta?
Ačiū Jums už žinutę. Miela Rasa, tai gali būti ir neapykanta, tai gali būti ir pavydas, tai gali būti ir didelis tos moters skausmas, kuris liko joje, kuris yra neišgyventas, kuris yra neapdirbtas ir neišbaigtas. Aš manau, kad jūs, būdama stipri, galit suprasti, kad ta žinutė yra ne apie jūs, o apie tą žmogų, kuris rašo tą žinutę. Galbūt jums šiek tiek palengvins suprasti, kad kaltinimai ar įžeidinėjimai žmogaus rašomi tada, kai jisai pas labai jaučiasi vienišas, kai jis pas labai jaučiasi nuskriaustas, kaip jis labai pats jaučiasi nelaimingas. Tai Tomai, apie ką mes planuojam kalbėti tose grupėse? Ar mes ten kažkaip tai labai griežtai kažkokias temas sugalvoja? Gal tu daugiau papasakai?
Šiaip temas tai yra, kaip ir galiu jas ir paskelbti ir pasakyti, bet tai nebūtinai tos temos bus tokios, kokias aš pasakysiu. Ta prasme, mes laiką laukiam ir iš dalyvių, kad jie pasiūlyti savo temas, kad būtų galima eigoje kažką pakeisti galbūt. Atsiras kažkokių pageidavimų ar noro apie kažką šnekėti kitą, nebūtinai apie tai, ką mes siūlome, tiesiog mes norim pasiūlyti vadinamus greučius, sakykime, kurie būtų kaip ir tas va, pradžia. Tai būtų pirma tokia tema susipažinimas, dalyvių lūkesčių bei grupės tikslų aptarimas. Antra būtų svarbios ir pozityvios mūsų bendro gyvenimo patirtys. Trečia būtų drąsa gyventi, kaip galėčiau padrasinti, palaikyti save ir savo partnerį.
O ką tai reiškia drąsa gyventi, mums nedrasu?
Na, tai tu uždavėjai šitą klausimą, tu ir atsakyk.
O tu labai išsigandai kažkodėl.
Ne, išsigandai.
Padrasinti, mes turbūt ne vieną kartą kalbėjom apie tai, kad drąsa gyventi, tai vat, irgi galbūt kur yra rasos žinutė atsiusta apie kaltinimus ir panašiai, tačiau tai, ką mes galim daryti partnerystėje vienas kitam, netgi ir sunkiose situacijoje pasakyti gerą žodį įtampoje, ar kai yra įtemptas rytas, ar kai kyla konfliktas, aš nesakau, kad nereikia konfliktuoti, reikia visus konfliktus užglaistyti, ne, bet ir konflikto metu tikėti, kad partneris padės susitvarkyti. Galbūt ta drąsa gyventi yra apie padrasinimą vienas kito.
Manau, kad taip. Ketvirta būtų tema, aš noriu kalbėtis. Kaip kalbėtis, kad mane girdėtų ir kaip klausytis, kad galėčiau išgirsti. Tai čia yra apie tai, ką aš pačioje pradžioje sakiau, kad šeimoje yra labai svarbu kalbėtis. Penkta būtų tema, pagal kokį santykių modelį, kuriu dabartinius santykius. Ką į savo santoką sąmoningai arba nesąmoningai perkeliu iš savo tėvų šeimos ir pirmosios santokos. Kaip tai veikia dabartinį mano ryšį. Šešta tema būtų šeimos žemėlapis. Aš, jis, mano, jo, mūsų vaikai, vaikų tėvai, motinos, seneliai. Kokia mūsų visų vieta šeimoje? Kokios jos norėtume? Septinta, ką ir kaip mes norėtumėm keisti savo šeimos santykiuose? Aštunta, mūsų ir mano vaikai. Devinta, šeimos atmosfera, ar kuriame ją patys, ar leidžiame jai kurtis pačiai. Ir dešimta, aš myliu tave, kaip galiu tau visą tai priminti, kad tai žinotum. Padrasinanti pabaiga.
O tai kur reikėtų kreiptis dalyviam, jeigu kažkas tai sudomino, ar tai galima kažkur tai...
Galiu trumpai pasakyti, kad naujo ciklo pradžia yra šių metų kovo 5 dieną. Programos trukmė yra 10 kasavaitinių užsiemimų. Savaitės diena tai būtų ketvirtadienis.
Ir galbūt daugiau informacijos visada galite rasti internetinėme puslapyje www.bendrakeleiviai.lt. Ir registracijai, Tomai, tu ten dar gali padiktuoti elektroninį. Aha, dar turim vieną klausytoją.
Mums skambina Vita iš Vilniaus. Prašome, Vita, klauskite.
Aš norėjau paklausti, bet skirdamėsi tėvai, ar pagalvoja apie vaikus? Svarbiausia, nuo pat mažens jau jie gauna traumą, nuo pat, kaip pasakyti, nuo pat vaikystės. Ar jie būna laimingi, kad ir antrąjį santokoj? Aš norėčiau pakalbėti net apie vaikus.
Ačiū labai Jums už klausimą. Čia mes jau truputį užsiminėm apie tai, kas yra vaikam geriau, ar kai vaikai gyvena darnioje šeimoje, ar kai vaikai gyvena šeimoje, kuri gyvena tik tai dėl vaikų ir darnos tenai sunkiai surasi. Jeigu tėvai grįžę, vienas eina į vieną kambarį, kitas eina į kitą kambarį, prie stalo nesišneka, bendrauja tik tai per didžiąsias šventes, aš nežinau, ar tai yra vaikam geriau. Gyventi. Aš manau, kad jeigu tėvai bus sąžiningi savo vaikų atžvilgiu ir išdrįs pasakyti, kad aš nenoriu gyventi tokioje šeimoje, kur tylima, kur kalbama tik tai apie svarbiausius dalykus, tai yra į kieno laidotuvės naiti, kelintą valandą prie kūčių stalo sėstis ir panašiai, ar tai yra vaikam tikrai geriau. Šitoje vietoje aš nežinau, aš esu šalininkė galbūt tos teorijos, kur kartais skyrybos gali ir palengvinti ir padėti vaikams būti laimingesniems. Tai mums liko labai nedaug laiko, Tomai, tai mūsų visą informaciją galite rasti www.bendrakeleiviai.lt ir registracijos adresas dar gali būti
elektroninis paštas sielovada@bendrakeleiviai.lt.
Taip, ir dar galim ir kontaktinį telefoną pasakyti.
Taip, tai būtų 8613488869.
Tai ačiū Jums visiems, ačiū mėly klausytojai, ačiū Marijos radijui, kad mus čia pasikvietė, pasitikėjo mumis ir visiems gražios dienos.
Ačiū visiems, visą geriausią.